Existujú vo vesmíre nejaké iné bytosti? Zdá sa, že vysvetlenia z minulosti, ktoré sa opierali o stvorenie, už nie sú také relevantné a vierohodné. Nahradila ich celá škála toho, čo možno nazvať len dohadmi. Od hnutia New Age po Star Trek. Skutočná veda však môže byť oveľa podivnejšia než vedecká fantastika a môže poskytovať oveľa viac uspokojenia. Som vedec. Vedec, ktorého hlboko fascinuje fyzika, kozmológia, vesmír a budúcnosť ľudstva. Rodičia ma viedli k neochvejnej zvedavosti a k tomu, aby som tak ako môj otec skúmal mnohé otázky, ktoré nám kladie veda, a pokúšal sa na ne odpovedať. Svoj život som trávil cestovaním po celom vesmíre, v myšlienkach. Prostredníctvom teoretickej fyziky som sa snažil odpovedať na niektoré z veľkých otázok. V istej chvíli som si myslel, že sa dožijem konca fyziky, ako ju poznáme. Ale dnes si myslím, že zázrak objavovania bude pokračovať ešte dlho potom, ako odídem. K niektorým z týchto odpovedí sme blízko, ale ešte sme k nim nedospeli. Problémom je, že väčšina ľudí považuje skutočnú vedu za príliš ťažkú a komplikovanú na to, aby ju pochopili. Ja si však nemyslím, že je taká. Venovať sa výskumu fundamentálnych zákonov, ktorými sa riadi vesmír, by si vyžadovalo množstvo času, ktoré väčšina ľudí nemá. Svet by sa čoskoro zastavil, keby sme sa všetci pokúsili venovať teoretickej fyzike. Väčšina ľudí však dokáže pochopiť a oceniť základné myšlienky, ak sa podávajú jasným spôsobom a bez rovníc, čo je, myslím, možné a s radosťou som sa o to po celý život snažil. Žiť v tejto dobe a robiť výskum v teoretickej fyzike bolo nádherné. Naša predstava o vesmíre sa za posledných 50 rokov výrazne zmenila. A ja som šťastný, ak som k tomu niečím prispel. Jedným z veľkých odhalení tohto vesmírneho veku bol pohľad, ktorý poskytol ľuďom na seba samých. Keď vidíme Zem z vesmíru, vidíme seba samých ako celok. Vidíme jednotu, nie rozpory. Je to jednoduchý obraz s podmanivým posolstvom. Jedna planéta, jedno ľudstvo. Chcem pridať svoj hlas k tým, ktorí požadujú okamžité kroky v súvislosti s kľúčovými výzvami pre naše globálne spoločenstvo. Dúfam, že ako budeme napredovať, aj keď tu už nebudem, ľudia pri moci dokážu prejaviť tvorivosť, odvahu a vodcovstvo. Nech príjmú výzvu spojenú s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a konajú nie z vlastného záujmu, ale zo záujmu spoločného. Veľmi dobre si uvedomujem drahocennosť času. Chopte sa chvíle, konajte hneď. O svojom živote som písal už predtým, ale keď uvažujem o svojej celoživotnej fascinácii veľkými otázkami, niektoré z mojich ranných zážitkov stoja za to, aby som ich zopakoval. Narodil som sa presne 300 rokov po Galileiho smrti a rád by som si myslel, že táto zhoda okolností mala vplyv na to, ako to dopadlo s mojím vedeckým životom. Odhadujem však, že v ten istý deň sa narodilo asi 200 tisíc ďalších detí. Neviem, či sa nejaké z nich neskôr zaujímalo o astronómiu. Vyrastal som vo vysokom a úzkom viktoriánskom dome v londýnskom Highgate, ktorý počas druhej svetovej vojny veľmi lacno kúpili moji rodičia, keď si všetci mysleli, že bomby zrovnajú Londýn so zemou. Raketa V2 skutočne dopadla len pár domov od nášho. V tom čase sme boli s mamou a so sestrou preč a, našťastie, otec nebol zranený. Ešte roky potom tam bolo na ceste veľké zbombardované miesto, kde som sa hrával s kamarátom Howardom. Skúmali sme následky výbuchu s rovnakou zvedavosťou, aká ma hnala po celý život. V roku 1950 sa pracovisko môjho otca presunulo na severný okraj Londýna do novovybudovaného Národného ústavu pre lekársky výskum v Mill Hille. Takže moja rodina sa presťahovala do nedalekého katedrálneho mesta St. Albans. Poslali ma do dievčenskej strednej školy, ktorá napriek svojmu názvu prijímala aj chlapcov do 10 rokov. Neskôr som odišiel do školy v St. Albans. Nikdy som sa v triede neumiestnil lepšie než niekde v strede. Bola to veľmi bystrá trieda. Ale moji spolužiaci mi dali prezývku Einstein, takže asi pobadali príznaky niečoho lepšieho. Keď som mal 12 rokov, jeden z mojich kamarátov sa stavil s iným o vrecko cukríkov, že nikdy na nič poriadne neprídem. V St. Albans som mal 6-7 blízkych priateľov a spomínam si, že sme mávali dlhé diskusie a hádky o všetkom možnom. Od modelov ovládaných rádiom po náboženstvo. Jednou z veľkých otázok, o ktorých sme debatovali, bol pôvod vesmíru a to, či bol potrebný Boh, aby ho stvoril a uviedol do chodu. Dopočul som sa, že svetlo zo vzdialených galaxií je posunuté k červenému koncu spektra a že to má naznačovať, že vesmír sa rozpína. Bol som si však istý, že tento červený posun musí mať inú príčinu. Možno sa svetlo na ceste k nám unaví a zčervená. Vesmír, ktorý sa v podstate nemení a trvá večne, sa mi zdal o mnoho prirodzenejší. Až po rokoch po objave mikrovlnného žiarenia kozmického pozadia, asi 2 roky do môjho doktorandského výskumu, som si uvedomil, že som sa mýlil. Vždy ma veľmi zaujímalo, ako veci fungujú, a často som ich rozoberal, aby som to videl. Nešlo mi však až tak dobre, keď som ich chcel znova poskladať. Moja praktická zručnosť nikdy nedosahovala úroveň mojich teoretických schopností. Otec ma v záujme o vedu povzbudzoval a veľmi si želal, aby som študoval v Oxforde alebo Cambridge. Sám absolvoval University College v Oxforde a tak si myslel, že by som sa tam mal prihlásiť. V tom čase nemala University College žiadneho učiteľa matematiky. Nemal som teda veľmi na výber, len pokúsiť sa o štipendium na štúdium prírodných vied. Na svoje prekvapenie som bol úspešný. V tom čase panoval v Oxforde veľmi antipracovný prístup. Mali ste buď byť geniálni bez akejkoľvek námahy, alebo sa zmieriť so svojou obmedzenosťou a dostať najnižšie hodnotenie. Prijal som to ako pozvánku na nič nerobenie. Nie som na to pyšný, iba opisujem, ako som k tomu vtedy pristupoval, spoločne s väčšinou ostatných tamojších študentov. Jedným z dôsledkov mojej choroby bolo, že sa to všetko zmenilo. Keď čelíte možnosti predčasnej smrti, prinúti vás to uvedomiť si, že je ešte množstvo vecí, ktoré chcete do konca života urobiť. Vzhľadom na to, že som toho veľa nerobil, naplánoval som si, že záverečnou skúškou prejdem tak, že sa vyhnem otázkam, ktoré si vyžadujú nejaké faktické vedomosti. A radšej sa zameriam na problémy teoretickej fyziky. Noc pred skúškou som však nespal, takže mi to veľmi nešlo. Bol som na rozhraní medzi klasifikačným stupňom 1 a 2 a musel som podstúpiť ústny pohovor so skúšajúcimi, aby určili, akú známku dostanem. Pri pohovore sa ma opýtali na moje ďalšie plány. Odvetil som, že sa chcem venovať výskumu. Ak mi dajú 1, pôjdem do Cambridgeu. Ak dostanem iba 2, ostanem v Oxforde. Dali mi 1. Počas dlhých prázdnin po mojej záverečnej skúške ponúkla College niekoľko malých grantov na cestovanie. Domnieval som sa, že čím vzdialenejšie miesto navrhnem, tým bude moja šanca na získanie grantu vyššia. Povedal som teda, že chcem ísť do Iránu. V lete 1962 som sa vydal na cestu, najprv vlakom do Istanbulu, potom do mesta Erzurum na východe Turecka, ďalej do Tabrízu, Teheránu, Isfahánu, Šírázu a Persepolisu, hlavného mesta starovekých perských kráľov. Na ceste domov zastihlo mňa a môjho spoločníka na cestách Richarda Čína v meste Buin Zahra silné zemetrasenie s magnitúdou 7,1 Richterovej stupnice, ktoré usmrtilo viac ako 12 000 ľudí. Musel som byť blízko epicentra, ale neuvedomoval som si to, lebo som bol chorý a navyše v autobuse, ktorý sa trmácal po iránskych cestách, vtedy veľmi hrboľatých. Nasledujúcich niekoľko dní sme strávili v Tabríze, kde som sa zotavoval z ťažkej dizentérie a liečil si zlomeninu rebra, ktorú som utrpel, keď ma v autobuse vymrštilo na sedadlo predo mnou. Stále sme o katastrofe nič nevedeli, lebo sme nehovorili jazykom Farsi. Až keď sme dorazili do Istanbulu, dozvedeli sme sa, čo sa stalo. Poslal som pohľadnicu rodičom, ktorí 10 dní s obavami čakali na správu. Naposledy o mne totiž počuli, že odchádzam z Teheránu a v deň zemetrasenia mám namierené do postihnutej oblasti. Napriek zemetraseniu mám na čas, ktorý som strávil v Iráne, veľa milých spomienok. Silná zvedavosť týkajúca sa sveta môže človeka vystaviť nebezpečenstvu, ale pokiaľ ide o mňa, bolo to asi jediné obdobie v mojom živote, keď to tak naozaj bolo. Keď som v októbri 1962 prišiel do Cambridgeu na katedru aplikovanej matematiky a teoretickej fyziky, mal som 20 rokov. Uchádzal som sa o prácu u Freda Hoyla, v tom čase najznámejšieho britského astronóma. Hovorím astronóma, lebo kozmológiu vtedy sotva uznávali za legitímny vedný odbor. Lenže Hoyle mal už dostatok študentov. A tak ma na moje veľké sklamanie pridelili k Denisovi Siamovi, o ktorom som nikdy nepočul. Bolo však len dobre, že som nebol Hoylovým študentom, lebo by ma to vtiahlo do obhajovania jeho teórie vesmíru ustáleného stavu, čo by bola úloha ťažšia, než dohodnúť Brexit. Začal som tým, že som čítal staré učebnice o všeobecnej teórii relativity, ako vždy priťahovaný k najväčším otázkam. Ako možno niektorí z vás vedia z filmu, v ktorom hrá Eddie Redmayne mimoriadne šarmantnú verziu mňa, v treťom ročníku na Oxforde som si všimol, že som akoby čoraz nemotornejší. Párkrát som spadol a nechápal som prečo. Všimol som si aj to, že už nedokážem poriadne veslovať na člne. Začalo byť jasné, že niečo nie je celkom v poriadku a trochu ma nahnevalo, keď mi v tom čase lekár povedal, aby som prestal piť pivo. Zima po mojom príchode do Cambridgeu bola veľmi chladná. Cez vianočné sviatky som bol doma a mama ma presvedčila, aby som sa išiel korčuľovať na jazero St. Albans, aj keď som vedel, že na to nemám. Spadol som a len s veľkými ťažkosťami som sa znova postavil. Mama pochopila, že niečo nie je v poriadku a vzala ma k lekárovi. Strávil som celé týždne v nemocnici svätého Bartolomeja v Londýne a podstúpil som množstvo vyšetrení. V roku 1962 boli vyšetrenia o niečo primitívnejšie ako dnes. Vzali mi vzorku svalu z ramena, nastrkali do mňa elektródy, vstrekli mi do chrbtice kontrastnú látku a na rentgene sledovali, ako sa pohybuje hore-dolu, keď sa nakláňa posteľ. V skutočnosti mi nikdy nepovedali, čo mi je, ale dovtípil som sa toho dostatok, aby som vedel, že je to dosť zlé, takže som sa nechcel pýtať. Z rozhovorov medzi lekármi som vyrozumel, že sa to len zhorší, nech už to bolo čokoľvek. A že nemôžu nič robiť, na najvýš mi dávať vitamíny. Lekár, ktorý robil tie vyšetrenia, so mnou vlastne už nechcel nič mať a už nikdy som ho nevidel. V istej chvíli som sa musel dozvedieť, že mojou diagnózou je amyotrofická laterálna skleróza, ALS. Pri tejto chorobe, ktorá patrí do širšej skupiny chorôb motorického neurónu, atrofujú nervové bunky mozgu a miechy a nastane zjazvenie či stuhnutie tkaniva. Dozvedel som sa aj to, že ľudia s touto chorobou postupne strácajú schopnosť ovládať svoje pohyby, hovoriť, jesť a nakoniec dýchať. Zdalo sa, že moja choroba rýchlo postupuje. Pochopiteľne začal som mať depresie a nechápal som, aký zmysel má pokračovať v doktorandskom výskume, pretože som nevedel, či budem žiť dostatočne dlho, aby som ho dokončil. Neskôr sa však postup choroby spomalil a ja som sa znovu zanietene pustil do práce.